Qalampırdan gəpirəmiz. Louis Vuitton-Moët Hennessy qruhu prezidenti Bernard Arnault Forbes Real Time-dagi milliarderlər ruhatının yetəkçisiga aylandı. Bu haqda nashr saytidagi xabarda aytilgan. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, Arnault'ning boyligi kuniga 710 million dollarga ko'paygan holda 186.3 milliard dollarni tashkil etgan. Amazon asoschisi Jeff Bezos 186 milliard dollar boyligi bilan 2-chi o'ringa tushib ketgan. Ro'yxatda 3-chi o'rinni Tesla va SpaceX asoschisi Elon Musk egallagan. Uning boyligi 147.3 milliard dollarni tashkil qiladi. 4-chi o'rinni 125.5 milliard dollarlik boylik bilan Microsoft asoschisi Bill Gates egallagan. 5-chi o'rin 114.7 milliard dollarga ega Facebook asoschisi Mark Zuckerbergga nasib etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.